Frú forseti, ég átti nú vonað því að hálfur þingheimur kemur hér askvaðandi þegar hæstvirtur forseti ytti á bjölluna sem að ég hugsa nú að hafi verið gert í ókoti. En frú forseti, þetta er, já, hér kemur hæstvirtur utanríkisráðherra askvaðandi og ætlar að fara að greiða atkvæði vantarlega þar sem var verið að hringja. En það, ég get upplýst að þetta var ekki... Þetta mál sem að mörgum þykir of mikið rætt og öðrum þykir ekki full rætt er mjög snúið og ég er búin að velta þið mikið fyrir mér núna upp á síðkastið því ég hlusta á þessu umræðu hvað það er sem að við þurfum að gera til að klára þetta mál og hvernig við getum sem þjóð komist út úr þessu vegna þess að það er alveg með ólíkindum hversu sorglegt það er að við hér á hennu háa alþingi skiptumst í stjórn og stjórnarandstöðu í máli þar sem við eigum að standa saman gegn viðsemjöndum okkar sem eru Bretar og Hollendingar. Viðsemjöndum sem allir eru sammála um, held ég, í þessum sal, að hafi beitt okkur miklum órétti. Og ég held að við getum öll verið sammála um það að þessar aðferðir sem að Bretar og Hollendingar hafa beitt eru ekki til eftirbreytni og reyndar er það þannig að það er nú dóldið óljóst um það hverjum er hótað og hverjum er ógnað og hverjum ekki vegna þess að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér í ræðu sinni í gær að það væru grímulausar hótanir, hefðu verið grímulausar hótanir að hálfu Evrópusambandsins en hæstvirtur forsætisráðherra dró nú í land með það í hádeginu og sagði þetta hefði verið hótanir Breta strax í upphafi máls. En þannig ég skýri það nákvæmlega út að hæstvirtur forsætisráðherra sem var ekki hérna í salnum þegar hæstvirtur fjármálaráðherra talaði, þá sagði hæstvirtur fjármálaráðherra með leyfi forseta, það var ekki talað hátt hér fyrstu vikurnar eftir að grímulausar hótanir bárust frá aðilum innan Evrópusambandsins að láta okkur hafa verra af ef við drifum okkur ekki að klára æsir. Og mér er raunin alveg sama hvort að þetta var á upphafs dögum þessa máls eða hvort að þetta hafi verið núna nýverið, að mér þykir þetta mjög alvarlegt og get upplýst að ég hef lagt fram fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra þetta sem að ég á vona að verði útbytt hér núna innan skams þar sem að ég vil fá að vita og óska svara við því hvernig utanríkisráðherra og utanríkisþjónustan brást við þessum grímulausu hótunum en hvort að þetta var einungis bundið þarna við upphafið er ekki, liggur ekki alveg ljóst fyrir vegna þess að hæstvirtur fjármálaráðherra upplýsti líka í ræðu sinni í gær að það séu að það eru til skriflega sem að geta leitt í ljós hverjir hafa verið að segja satt og hverjir ósatt varðandi tengsl æsefmálsins við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn afsakið og lán frá öðrum ríkjum. Hæstvirtur fjármálaráðherra lýsti því að það þekkti það engin betur heldur en hann sem að hefði verið í þessum samningaviðræðum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hér í sumar, í júní lok eða mér misminnir ekki að hann hafi sagt. Þannig að það er ennþá margt óljóst í þessu og það er dóldið magnað að þegar ráðherra mætir hér í stólinn þá í rauninni verður það til þess að varpa fleiri spurningum upp heldur en hann svaraði. En eftir ræður ráðherrans í gær þá er ég ekki samfærð það af hverju hæstvirt ríkisstjórn telur sig ekki þess umkomin að geta vikið þessu máli til hliðar stund og teki hér hinn mikilvægum mál sem að við erum öll sammála að liggja og að ljúka fyrir áslok. Það er engin samfæring í því af hverju það er. Ég hef ekki orðið vör við að það hef ekki fengið fullnægjandi skýringar á því og mér finnst að það þurfa að upplýsa það hvort að það sem að hæstvirtur fjármálaráðherra svona íað að í sinni ræðu um að það væru það stæði nú fyrir þrifum önnur endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðs áætlunarinnar í janúar og sagði eitthvað að þá leið að menn getur svo sem látið sér dettt í hug hvernig hvernig sú endurskoðun myndi nú ganga ef að ekki væri ykkur ekki væri búið að ljúka þessu æsimáli. Og það náttúrulega ótækt, frú forseti, að það sé verið að ía að því að við séum hér beitt hótunum og hæstvirtur fjármálaráðherra í rauninni gerði meira en að ía að því, mér varst að segja það hreint og beint út og þess vegna það alveg ótækt að það skuli vera látið óreitt og enginn hér til þess að hreyfa við því andmælum ef að rétt er, við höfum allavega ekki fengið gögnum það. En hæstvirtur fjármálaráðherra boðaði það að væru til skrifleg gögnum þessar hótanir síðan í júní og ég mun óska eftir því að fá þau gögn. En mér finnst þetta mál snúast það eitt að við erum hér með fyrirvara sem að voru gerðir á þessu máli í sumar sem að áttu og gerðu það að takmarka áhættuna af þessu máli. Og þeir fyrirvarar, það er sama hvað hæstvirtur fjármálaráðherra segir það oft hérna í þessum sal. Þeim fyrirvörum hefur verið kollvarpað og það eru allir þeir, meiri segja maðurinn Ragnar H. Hall sem að fyrirvarinn var kendur við, hann er ekki á því að þessi fyrirvari standi hér óbreyttur og hefur skrifað það greinar sem að hafa verið lesnar hér upp og rættar í þaula. Og ég ætla svo sem ekki að fara að endurtaka og lesa þá grein. Henni hefur verið gerð góð skil hérna. En hvernig getum við boðið börnunum okkar, hvernig getum við boðið framtíðarkynslóðum þessa lands upp á það að þessi við tökum þennan séns? Ég treysti mér einfaldlega ekki til þess og hæstvirtur fjármálaráðherra bað hér í gær um að láta lýðræðið ganga sem kús að hann fengi nú bara að bera pólitísk ábyrgð á þessu máli. Og ég svara hæstvirtur forsætisráðherra með því, fjármálaráðherra, að ég get ekki leift honum að bera ábyrgð á því sem að börnum mín mun svo endan að bera ábyrgð á. Og það er bara eitthvað sem að mér finnst vera of stórt mál. Og þess vegna finnst mér ósk hæstvirts fjármálaráðherra að við getum lent þessu máli með einhverjum hætti, eins og hann orðaði það, og við ættum bara hér í þingsalnum að leyfa honum að bera pólitísk ábyrgð af því að hann langar að gera það. Sagði hann. Hann reyndar tók fram að þetta væri nú engin óska staða og við getum nú öll tekið undir það. En ég get ekki fallist á það, frú forseti, að leyfa hæstvirtum fjármálaráðherra að bera ábyrgð á þessu máli svona þegar ég hef einhverju vonum það að ég geti á einhvern hátt breytt þessu máli með einhverjum hætti. Það er það sem ég vil gera. Ég vil passa upp á það að við getum sagt hér að lokum þegar þessu máli verður einhvern tíman lokið að við gerðum allt sem við gátum og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Gunnar Braga Sveinssyni sem að sagði hér áðan að samviska hans leyfir það ekki að annað en að koma hér trekk og hér kemur ein samviska inn í salinn, háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson, sem að ég býð enda á eftir og hver til þess að segja mér hvað hann nú er að hugsa í þessu máli vegna þess að ég treysti á samvisku Ögmundar Jónasson í þessu máli. Við gerðum það hér í sumar og við treystum mörg hér inni, treystum það að Ögmundur Jónasson komi nú og sýni okkur allan sinn styrk í þessu máli með því að hjálpa okkur að koma því aftur í þann búning sem við getum hort framan í börnum okkur og sagt við gerðum allt sem við gátum til þess að laga þetta mál eyða á óvissunni, eyða áhættunni. Vegna þess að ég trúi því ekki að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson geti komið hér og sagt mér að endurheimturnar úr Landsbankanum verði 90%. Ég held að hann geti ekki gert það. En það er það sama og verið þeir að segja við okkur í þessu. Og ef að allt fer á versta veg og við lærðum það hér í haust, það fór allt á versta veg. Ekkert okkar hefði trúað því að það gæti farið svona illa og ekkert okkar trúði því. Við vorum algjörlega tekin að óvörum með allt það sem að gerðist hérna. Og núna sjáum við að það getur margt gerst. Við sjáum að það eru svo miklir óvissuþættir í þessu, óvissuþættir sem að við vildum koma í veg fyrir. Óvissuþættir sem að við vildum geta sagt við börnin okkar þegar framlíðast undir við komum í veg fyrir að þið sætu uppi með opin tékka. Frú forseti, ég byggðum að setja